Reaģējot uz pēdējo dienu COVID-19 saslimstības pieaugumu, veselības ministrija šodien valdībā rosināja plānu, kā rīkoties, ja situācija ar saslimstību pasliktinās. Ministrija šobrīd ierosinājusi trīs kritērijus, un ja kāds tiktu pārkāpts, tad ierobežojumi būtu jāstiprina. Par kritērijiem stāsta veselības ministrs Daniels Pauļots no attīstībai par.
Viņa atšķiras drusku no tiem kritērijiem, kas parādījās Luxafora dokumentā, un nosaka sekojošo. Ja saslimstības īstermiņa rādītāji pieaug par 20% un vairāk 14 dienu laikā, vai ja mēs redzam pakāpenisku ilgtermiņa pieaugumu ilgākā laika posmā līdz 600 kumulatīvajā rādītājā uz 14 dienām, un visbeidzot jauns papildu kritērijs, stacionāro gultu noslodzes sasniedz 70% vai intensīvās terapijas gultu noslogums pārsniedz 70%, tad būtu pamats ieviest stingrākus nosacījumus.
Tomēr valdības kolēģus sajūsmu veselības ministrijas ideja neizpelnījās. Gan ministru prezidents, gan arī virkne ministru pauda bažas par noteiktajiem kritērijiem, to skaidrību un ieviešanu. Starp skeptiķiem bija arī finanšu ministrs no Jaunās vienotības Jānis Reiris.
Es neredzu iespējas, kā mēs varam sabiedrībai pateikt, ka pie šādām lietām es negribu diskutēt 700, 70, 60, bet vajag izstrādāt konkrētu saprotamu ne tikai ministru kabinetam, bet arī sabiedrībai saprotamus kritērijus.
Balvu Gulbenes slimnīca apvienības valdes locekle Elīda Vāne skaidro, viņas pārstāvētajā slimnīcā šis viens no veselības ministrijas iecerētajiem kritērijiem 70% noslodze jau sen pārsniegts, tieši tādēļ, ka šajā reģionā saslimstība ir ļoti augsta. No 25 gultām slimnīcā brīva tikai viena.
Gultas mums tik ir, mēs izjūtam tikai to, ka ir tā spriedze, kad to saslimušo skaits mazāks nepaliek, ka viņš visu laiku ir tuvu maksimumam, ko mēs varam pacelt.
Tomēr caurmērā valstī vēl nav sasniegta kritiskā 70% atzīme, un tātad būtu jādomā arī par reģionālu pieeju. Valsts galvenais infektologs Uga Dumpis norāda, tomēr jau šobrīd ir svarīgi vienoties par to, pie kādas situācijas ierobežojumi var tikt pastiprināti, lai būtu skaidrība.
Galvenais, lai mums būtu plāns, ko mēs darām, zinot, cik grūti tiek viss diskutēts un strīdās tātad par kādiem ierobežojumiem, lai būtu izdiskutēts, izrunāts, uzrakstīts konkrēts plāns, kas mums varās ciet, kas mums varās vaļā, lai mums neiznāk tā kā Igaunijā, kad viņiem sākās straujais slimības pieaugums un paralēli sākās diskusija par ierobežojumiem, kas ilgi, ja nemaldos, 10 dienas.
Pēc plašām diskusijām valdība tomēr informatīvo ziņojumu pieņēma zināšanai, bet operatīvās vadības grupai uzdodas turpināt precizēt dokumentu un iesniegt skaidrākus nosacījumus. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.